το έλεος και τη χάρη του. Θα διαβάσω με τη χάρη του Κυρίου από τη σελίδα 940 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο και 14 εδάφιο. 940 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 6ο κεφάλαιο, 14 εδάφιο. Οι άνθρωποι λοιπόν ειδώντες το θαύμα το οποίον έκαμεν ο Ιησούς έλεγον ότι ούτως είναι αληθώς ο προφήτης ο μέλλον να έλθει στον κόσμο. Ο Ιησούς λοιπόν γνωρίσας ότι μέλουσι να έλθωσι και να αρπάσωσιν αυτόν δια να κάμωσιν αυτόν βασιλέα ανεχώρησε πάλιν στο όρος αυτός μόνος. Καθώς δε έγινεν εσπέρα κατέβησαν οι μαθητές αυτού εις την θάλασσαν και εμβάντες εις το πλοίον ήρχοντο πέραν της θαλάσσης εις Καπερναούμ και είχεν ήδη γίνει σκότος και ο Ιησούς δεν είχε ελθεί προς αυτούς και η θάλασσα υψώνετο επειδή έπνεε δυνατός άνεμος. Αφού λοιπόν εκοπηλάτησαν ως 25 ή 30 στάδια βλέπουσι τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και πλησιάζοντα εις το πλοίον και εφοβήθησαν. Εκείνος δε λέγει προς αυτούς «Εγώ είμαι». Μη φοβήστε. Ήθελον λοιπόν να λάβω συν αυτόν εις το πλοίον και παρευθεί στο πλοίον έφθασεν εις την γην εις την οποίαν υπήγαινον. Τι επαύριον ο όχλος ο ιστάμενος πέραν της θαλάσσης ότε είδεν ότι πλοιάριον άλλο δεν είτο εκεί ή μη εν εκείνο εις το οποίον εισήλθον οι μαθητέ αυτού και ότι ο Ιησούς δεν εισήλθε μετά των μαθητών αυτού εις το πλοιάριον αλλά μόνοι οι μαθητέ αυτού ανεχώρησαν. Ήλθον δε άλλα πλοιάρια εκ της Τιβεριάδος πλησίων του τόπου όπου έφαγον τον άρτον αφού ο Κύριος ευχαρίστησεν. Ότι λοιπόν είδεν όχλος ότι ο Ιησούς δεν είναι εκεί ουδέ οι μαθητέ αυτού εισήλθον και αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ ζητούντες τον Ιησούν και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης είπων προς αυτόν «Ραβί πότε ήλθες εδώ» απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε ουχή διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Εργάζεστε μη δια την τροφήν την φθυρωμένην, αλλά δια την τροφήν την μένουσαν η ζωήν αιώνιον, την οποίαν ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει, διότι τούτον εσφράγισεν ο Πατήρ ο Θεός». Είπον λοιπόν προς αυτόν «Τι να κάμωμεν δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς «Τούτο είναι το έργο του Θεού να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε». Τότε είπον προς αυτόν «Τι σημείον λοιπόν κάμιες σύ δια να είδομεν και πιστεύσομεν εισέ, τι εργάζεσαι, οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμου καθώς είναι και γραμμένον άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσιν». Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκεν εις εσάς τον άρτον εκ του ουρανού ο Μωυσής, αλλά ο Πατήρ μου σας δίδει τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών, διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδων ζωήν εις τον κόσμο». Είπον λοιπόν προς αυτόν «Κύριε πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτον τούτον». Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ώστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και ώστις πιστεύει εις εμέ δεν θέλει διψίσει πόποτε. Πλην σας είπον ότι και με είδετε και δεν πιστεύετε. Πάνω τι μη δίδει ο Πατήρ προς εμέ θέλει ελθεί και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω. Διότι κατέβηνε εκ του ουρανού ουχή δια να κάμω το θέλημα το εμών αλλά το θέλημα του πέμψαντός με». Τούτο δε είναι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, πάνω τι μη έδωκε να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Και τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με, πάσο ώστις βλέπει τον Υιόν και πιστεύει σε αυτόν, να έχει ζωή αιώνιον και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Εγώγγιζον λοιπόν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι είπεν «Εγώ είμαι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού» και έλεγον «Δεν είναι ούτως Ιησούς ο Υιός του Ιωσήφ, του οποίου εμείς γνωρίζομεν τον πατέρα και την μητέρα. Πώς λοιπόν λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού κατέβην». Απεκρίθη λοιπόν ο Ιησούς και είπε προς αυτούς Μη γονγίζετε μεταξύ σας, ουδείς δύνατε να έλθει προς εμέ, εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας με, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Είναι γεγραμμένον εν τις προφήτες και πάντες θέλουν συνείστε διδακτή του Θεού. Πας λοιπόν ως τις ακούσει παρά του πατρός και μάθει, έρχεται προς εμέ. Ουχή ότι είδε τις τον πατέρα, είμαι εκείνος ως τις είναι παρά του Θεού, ούτως είδε τον πατέρα. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωή αιώνιον. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα εν τη ερήμου και απέθανον. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβαίνων εκ του ουρανού δια να φάγει της εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει στον αιώνα. Και ο άρτος δε τον οποίον εγώ θέλω δώσει είναι η σάρξ μου την οποίαν εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμάχοντο λοιπόν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύνατε ούτως να δώσει εις ημάς να φάγομεν την σάρκα αυτού. Είπε λοιπόν εις αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν δεν φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτής. Ως της τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρξ μου αληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσης. Ως της τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμή μένει και εγώ εν αυτό. Καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, ούτω και ως της με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος δια με. Ούτως είναι ο άρτος ο καταβάς εκ του ουρανού, ουχή καθώς οι πατέρες σας έφαγον το μάνα και απέθανον. Ως της τρώγει τούτον τον άρτον θέλει ζήσει στον αιώνα. Ταύτα είπεν εν τη συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες είπων «Σκληρός είναι ούτως ο λόγος, τις δύναται να ακούει αυτόν». Νοήσας δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπε προς αυτούς. «Τούτο σας σκανδαλίζει, εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είτε το πρώτερον». Το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί, η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Πλην είναι την έσα από εσάς ή την εσ δεν πιστεύουσι. Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς, τίνε είναι οι μη πιστεύοντες και τι είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Και έλεγε, δια τούτο σας είπων ότι ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον με ταυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους δώδεκα, μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε. Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, Κύριε προς τι να θέλομεν υπάγει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις και εμείς επιστεύσαμεν και εγνωρίσαμεν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, δεν έκλεξα εγώ εσάς τους δώδεκα και εις από εσάς είναι διάβολος. Έλεγε δε τον Ιούδαν του Σίμωνος τον Ισκαριώτην διότι ούτως ίσον εκ των δώδεκα έμελε να παραδώσει αυτόν. Αμήν. Διαπραγματεύεται αδερφοί, ειδικά το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τον τρόπο με τον οποίο άνθρωποι που πιστεύουν στον Κύριο συμπεριφέρονται προς το Χριστό. Πιστεύω στον Κύριο. Το πιστεύω στον Κύριο είναι καταρχάς πιστεύω στον Κύριο. Είναι σημαντικό πράγμα να πιστεύει ο άνθρωπος στον Κύριο, καταρχάς. Είναι σημαντικό πράγμα να εξητεί το όνομα του Κυρίου ο άνθρωπος, γιατί αν ξεκινήσει με την αρχική πίστη στον Κύριο, ενδέχεται με τη χάρη του Κυρίου να προχωρήσει παρακάτω. Αν δεν ξεκινήσει, είναι σίγουρο ότι δεν θα φτάσει πουθενά, εφόσον δεν ξεκίνησε καν στην οδό της πίστης. Εδώ λοιπόν είχαν φάει οι 5.000 άντρες, το οποίο μας λένε σχεδόν όλα τα Ευαγγέλια, αν δεν είναι και του Λουκά, και είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο, το οποίο τονίζει ιδιαίτερα ο λόγος του Κυρίου, και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι λοιπόν που είδαν το θαύμα, αυτοί που φάγαν, εκείνη την ώρα που φάγαν, το οποίο έκαμε ο Ιησούς, έλεγαν ότι ούτως είναι αληθώς ο προφήτης ο μέλλον να έλθει στον κόσμο. Αναγνωρίζαν δηλαδή, βλέπανε ότι αυτός είναι ο προφήτης. Η αλήθεια είναι αδερφοί, και σήμερα που μπαίνουμε και στο ίντερνετ, στο YouTube, οπουδήποτε αλλού μπαίνουμε, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, μιλώντας για ένα γεγονός μες στο λόγο του Κυρίου, πολλές φορές δεν το εννοούν με τον ίδιο τρόπο. Πολύ πιο εύκολο βέβαια αν προέρχονται από άλλες εκκλησίες, αλλά και στην ίδια εκκλησία, από την ίδια εκκλησία αν προέρχονται, δεν είναι πάντα με τα ίδια λόγια να περιγράφεται στις συνειδήσεις των ανθρώπων το ίδιο πράγμα. Μπορεί να λένε τα ίδια λόγια, αλλά να καταλαβαίνουν διαφορετικά ο καθένας. Είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, ο Κύριος ξέρει τις καρδιές μας. Εδώ τώρα λένε, να ο προφήτης που πρόκειται να έρθει στον κόσμο. Προφανώς εμείς καταλαβαίνουμε ότι καταλαβαίνουν για αυτό το Μεσσία. Γιατί το λέγαν τώρα αυτό όμως, φαίνεται παρακάτω στη διαπραγμάτευση που κάνει ο Χριστός μαζί τους. Και βλέπουμε και σε άλλα σημεία, στο 8ο κεφάλαιο, κάποιοι λέει πιστέψαν στον Κύριο. Δύο φύλλα παρακάτω, στο 944 σελίδα. Και πολύ στο 30 εδάφιο, 944 σελίδα, λέει, ενώ ελάλη ταύτα πολλοί επίστευσαν εις αυτόν. Άλλοι που πιστέψαν σε αυτόν. Δεν είχαν δει κάποιο θαύμα αυτοί. Απλά ακούσαν τα λόγια του Κυρίου και πιστέψαν. Το θέμα είναι τι κάναν, πώς σκεφτόταν. Και ο Κύριος βγάζει στην επιφάνεια αυτό το οποίο έχει η καρδιά του καθενός. Γιατί η πίστη με υγιή τρόπο στο Χριστό πρώτα-πρώτα. Δεύτερο, στο λόγο του Κυρίου που δίνει ο Χριστός. Γιατί ο λόγος του Κυρίου έρχεται από τους διαπιστευμένους δούλους του Κυρίου. Ήρθε παλιότερα από τον Μωυσή, ήρθε τώρα όμως η Καινή Διαθήκη από τον Χριστό. Τα λόγια λοιπόν, ο Χριστός σαν πρόσωπο. Τα λόγια του Χριστού που είναι ο λόγος του Κυρίου. Και αυτά τα οποία λέει ο λόγος του Κυρίου για τον Πατέρα Θεό και το Πνεύμα το Άγιο που δεν είχε έρθει τότε, αλλά είχε έρθει, ήρθε σε εμάς τώρα και μαρτυρεί για τον Χριστό και λειτουργεί ανάμεσά μας και είναι στις καρδιές μας το Πνεύμα το Άγιο. Αυτά όλα δείχνουν με τον τρόπο που τα δεχόμαστε και πώς επηρεάζουν τη ζωή μας και πώς τα δεχόμαστε το τι πίστη έχουμε. Και τα αποτελέσματα βέβαια έρχονται στη ζωή μας μέσα από αυτά που κάνουμε και ζούμε και σκεφτόμαστε και την ειρήνη που έχουμε στη ζωή μας. Αλλά είναι πολύ καθοριστικό ότι η πίστη καθορίζεται από την πίστη την αληθινή στο πρόσωπο του Κυρίου, στο λόγο του Κυρίου και το Πνεύμα το Άγιο. Το οποίο Πνεύμα Άγιο τότε δεν λειτουργούσε σε όλους, αλλά σε εμάς μετά τις πράξεις των Αποστόλων είναι στην Εκκλησία επάνω και λειτουργεί. Και μάλιστα αυτός ο Κύριος είναι που λειτουργεί μέσα στη ζωή μας. Μέσα στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία, με τα χαρίσματα και σε οτιδήποτε άλλο γίνεται, είναι υπεύθυνος το Πνεύμα το Άγιο. Και από τα αποτελέσματα που έχει στη ζωή μας και πώς τα δεχόμαστε και τι κάνουμε, γιατί εδώ μιλάμε για το πώς ζούμε, πώς σκεφτόμαστε πραγματικά, φαίνεται πόσο πιστεύουμε σωστά στον Κύριο, πόσο το έργο του Κυρίου προχωράει μέσα στις καρδιές μας ή όχι, υπάρχουν δυσλειτουργίες. Και τώρα εδώ καταρχάς φαίνεται πόσο λάθος ας πούμε σκεφτόταν όταν προσπαθήσαν να τον κάνουν βασιλιά. Γνωρίζεις ότι πρόκειται να έρθουν και να τον αρπάξουν και να τον κάνουν βασιλιά, αναχώρησε πάλι στο όρος αυτός μόνος. Και λέει ο Ματθαίος που αναλυτικά και αυτός το λέει, το επεισόδιο αυτό, ότι τους διέλυσε ο Κύριος και μετά ανέβηκε στο όρος. Δηλαδή με τα ζόρια κατάφερε να φύγει από ανάμεσά τους, γιατί αυτοί θέλαν να τον κάνουν βασιλιά εκείνη την ώρα. Και πήγε να προσευχηθεί. Και τον χάσα. Χάσα και τους μαθητές, γιατί μετά από λίγο μπήκαν οι μαθητές με την εντολή του Κυρίου στο πλοίο και φύγαν. Ο μεν Κύριος πήγε στο βουνό, οι μαθητές φύγαν μέσα στο πλοίο και βρεθήκαν ξαφνικά χωρίς και τον Ιησού και τους μαθητές. Τώρα οι μαθητές ήταν στη θάλασσα και ξέρουμε ότι μέχρι την τέταρτη βάρδια, σκοπιά, κοπηλατούσαν όλη τη νύχτα, 3 προς 6. Είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ, είχαν μπει δηλαδή μόλις σκότασε η μέρα και είχαν μείνει όλες τις ώρες της νύχτας μέχρι τα ξημερώματα, είχαν μείνει προσπαθώντας να πάνε κόντρα στο κύμα. Η θάλασσα λέγει ψώνετο επειδή έπινε δυνατός άνεμος. Και αφού κοπηλατήσαν 25 ή 30 στάδια βλέπουν τον Ιησού να περπατάει πάνω στη θάλασσα και να πλησιάζει στο πλοίο και φοβήθηκαν. Και ξέρουμε, το λέει ο Ματθαίος, ότι οι μαθητές φοβηθήκαν και ο Πέτρος ζήτησε να περπατήσει στη θάλασσα και περπάτησε στη θάλασσα πραγματικά ο Πέτρος, αλλά και αυτός καταποντίστηκε. Αλλά τον έπιασε ο Κύριος Και λέει, εκείνος λέει προς αυτούς, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Αφού τέλειωσε αυτό το επεισόδιο με τον Πέτρο, ήθελαν λέει λοιπόν να λάβουν αυτό στο πλοίο και αμέσως το πλοίο έφτασε στη γη στην οποία πηγαίναν. Και εγώ το καταλαβαίνω ότι τον βάλαν στο πλοίο αφού τελειώσαν όλα και αμέσως βρήκαν τον εαυτό τους να βρίσκεται στη στεριά. Ενώ δηλαδή κοπηλατούσαν 6 ώρες, δεν ξέρω πόσες ώρες, περισσότερες, και είχαν καταταλαιπωρηθεί και τους συνέβη και αυτό με τον Κύριο που τον θεωρήσαν φάντασμα στην αρχή και είδαν βέβαια πώς τόλμησε ο Πέτρος να δοκιμάσει τον Κύριο, να εμπιστευτεί τον Κύριο, δεν τα κατάφερε τελείως, αλλά έκανε πάντως ένα μεγάλο βήμα πίστης ο Πέτρος. Αμέσως μπήκε ο Χριστός στο πλοίο και αμέσως φτάσανε εκεί που ήταν να φτάσουν. Και την επαύριο, αφού ξενυχτήσαν στην μεριά της λίμνης που βρισκόταν ο όχλος, είδε ότι δεν υπήρχε και κάποιο πλοιάριο που είχε σχέση με τον Ιησού. Υπήρχε ένα πλοιάριο στο οποίο μπήκαν οι μαθητές, το οποίο είχε έρθει με τους μαθητές και τον Κύριο και είχε φύγει, είχε αναχωρήσει από την βραδιά. Και ότι ο Ιησούς, είδαν όμως και ξέραν ότι ο Ιησούς ξεχωριστά ανέβηκε στο βουνό την ώρα αυτή. Άρα ο Ιησούς δεν πήγε μαζί με τους μαθητές. Φύγαν λοιπόν γιατί αναζητούσαν τον Ιησού. Τον αναζητούσαν τον Ιησού χωρίς όμως να έχουν τα σωστά κίνητρα μέσα στην καρδιά τους. Και ήρθαν λοιπόν και φτάσαν στην απέναντι όχθη και ήρθαν στην Καπερναού μάλιστα ζητώντας τον Ιησού. Και τον βρήκαν στην Καπερναούμ και είπαν σε αυτόν, Ραβί, πότε ήλθες εδώ? Βλέπουμε λοιπόν, αρχίζει τώρα μια συζήτηση. Ο Κύριος την προηγούμενη νύχτα τους διέλυσε, πήγε να προσευχηθεί, δεν φαίνεται να συζήτησε μαζί τους, απλά δεν τους άφησε να προχωρήσουν σε αυτό το διάβημα να τον κάνουν βασιλιά. Αλλά εδώ τώρα πήγαν εκεί και ψάξαν τον Ιησού ως προφήτη που περιμέναν να έρθει στον κόσμο, και αρχίσαν να συζητάνε τώρα μαζί του και μας παραθέτει τώρα εδώ τους λόγους που είχαν με τον Ιησού. Και αδερφοί, βλέπουμε τον Κύριο, τον βλέπουμε και 2 σελίδες πριν μαζί με τον Νικόδημο, όταν ξεκινά μια συζήτηση ο Κύριος με κάποιους ανθρώπους που πιστεύουν, όσο πιστεύουν σε Αυτόν ή δεν πιστεύουν σε Αυτόν, κατευθείαν έρχεται στο ζουμί της υπόθεσης. Ρωτάν, πότε ήρθες εδώ? Εμείς είδαμε ότι δεν μπήκες στο πλοίο. Οι μαθητές μπήκαν στο πλοίο, ήρθαν. Εσύ πώς ήρθες? Προφανώς δεν ξέραν και δεν το περιμέναν φυσικά ότι περπάτησε στη θάλασσα και έφτασε. Ο Κύριος όμως μπήκε σε αυτό που ήταν το σημαντικό, όπως και στον Νικόδημο. Ο Νικόδημος είναι μια άλλη περίπτωση όμως ανθρώπου που βλέπουμε ότι είχε σωστά κίνητρα. Η εξήτησή του στον Κύριο είχε σωστά κίνητρα. Ενώ τον ανθρώπων αυτών δεν είχε σωστά κίνητρα. Σε όλους όμως απαντάει ο Κύριος. Και στον Νικόδημο που του είπε ότι είσαι εδώ, ο Νικόδημος μένει εκστατικός από τα θαύματα. Έτσι, που δεν μείνανε εκστατικοί ο όχλος εδώ, αλλά από το φαΐ. Γι' αυτό ο μεν Νικόδημος είχε σωστά κίνητρα όταν πλησίασε τον Κύριο και ο Κύριος πήγε και σε αυτόν κατευθείαν στην ουσία της έρευνας που έκανε ο Νικόδημος. Το αποκρίθηκε ο Ιησούς και του είπε, αλήθεια, αλήθεια σου λέω, εάν κάποιος δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού. Εσύ λοιπόν που βλέπεις ότι προέρχομαι από το Θεό, ότι αν δεν ήμουν από το Θεό δεν θα μπορούσα να κάνω τα σημεία αυτά τα οποία κάνω, σου λέω λοιπόν τώρα ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έρθεις και εσύ στο Θεό. Βλέπεις ότι εγώ είμαι από το Θεό και ήρθα εδώ για να έρθεις και εσύ στο Θεό. Και σε βλέπω ότι είσαι σε μια κατάσταση για να έρθεις στο Θεό. Γι' αυτό λοιπόν μπήκε στην ουσία του πράγματος του πώς θα έρθει κάποιος στο Θεό. Και ο Νικόδημος και όποιος άλλος. Και βλέπουμε τον Νικόδημο να έχει απορίες, οι οποίες όμως απορίες ήταν επικοδομητικές απορίες. Ήταν απορίες που βοηθούσαν έναν καλοπροαίρετο άνθρωπο να πιστέψει. Λογικό ήταν να τα ρωτάει αυτά τα πράγματα, αν και του λέει παρακάτω ο Κύριος ότι αλήθεια, αλήθεια σου λέω ότι εκείνο το οποίο ξέρουμε λαλούμε και εκείνο το οποίο είδαμε μαρτυρούμε και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Μιλούσε για όλους τους δασκάλους, δεν μιλούσε για τον Νικόδημο ειδικά και συνέβαινε αυτό το πράγμα ότι κανονικά θα έπρεπε να ξέρουν περισσότερα πράγματα, όμως ο Νικόδημος ήταν ειλικρινής εξητητής του Κυρίου. Και γι' αυτό ό,τι του έλεγε το δεχόταν. Μπορεί να μην το ήξερε μέχρι τότε, καλός ή κακός, όμως ήταν έτοιμος να το δεχτεί. Και έψαχνε από τον Χριστό να βρει τη σωτηρία του. Όποιος πλησιάζει τον Κύριο, βλέποντας τα θαύματα τα οποία κάνει, ζητώντας τη σωτηρία του, είναι μακάριος. Είναι αυτός ο οποίος μπορεί να τον ευλογήσει ο Θεός. Και θα του δώσει πολλά πράγματα ο Κύριος και στα φυσικά πράγματα θα του δώσει. Όμως έχει ενδιαφέρον ο Χριστός να δώσει πράγματα σε ανθρώπους που ψάχνουν τη σωτηρία τους μέσω του Χριστού, όχι κάτι άλλο. Εάν το πρώτο πλησίασμα που κάνει ο άνθρωπος είναι για άλλα πράγματα, είναι δύσκολο. Βέβαια, καμιά φορά και για άλλα πράγματα πλησιάζει ο άνθρωπος, γιατί μέσα στην καρδιά του έχει μια ειλικρινή διάθεση να βρει τον Χριστό και δεν το ξέρει. Και επειδή ένα επιτακτικό πρόβλημα αρρώστιας, βλέπουμε πολλούς πλησιάσαν τον Κύριο με ένα πρόβλημα επιτακτικό αρρώστιας των ιδίων, των δούλων τους, των ανθρώπων τους, των παιδιών τους, βγήκε από μέσα η πίστη, γιατί είχαν αποφασίσει μέσα τους, υπήρχε μέσα τους αυτή η σπίθα να στραφούν στον Χριστό για σωτηρία, και έγινε το πρόβλημα αυτό αιτία να πλησιάσουν τον Κύριο, να ευλογηθούν από τον Κύριο, να δουν ένα θαύμα του Κύριου και στη συνέχεια να σωθούν. Αυτός όμως, αυτοί εδώ οι άνθρωποι όμως, βλέπουμε ότι πλησιάσαν τον Κύριο για να φαν, έτσι, να φαν. Φάγαμε μια φορά, να τρώμε και άλλες φορές, να τρώμε και κάθε μέρα αν γίνεται. Αποκρίθηκε σε αυτούς ο Ιησούς και είπε: «Αλήθεια, αλήθεια σας λέω, με ζητάτε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε από τα ψωμιά και χορτάσατε». Και ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος έκανε θαύματα θεραπείας και χόρτενε και ανθρώπους όταν χρειαζόταν, όπως το έκανε αρκετές φορές. Ίσως μας παραλείπει ο λόγος του Κυρίου και άλλες περιπτώσεις που φάγαν πλήθη ανθρώπων και οι μαθητές του Κυρίου με λίγα τρόφιμα. Όμως κυρίως οι θεραπείες ήταν οι οποίες γινόταν αιτία για να εξητήσουν άνθρωποι τον Κύριο. Και μέσα στην καρδιά των ανθρώπων έψαχνε να βρει ανθρώπους οι οποίοι εκστατικοί στεκόταν μπροστά στα θάματα του Κυρίου. Βλέπαν τα θάματα του Κυρίου σαν επικοινωνία με το Θεό, ότι εδώ έχουμε έναν δούλο του Κυρίου, αυτόν που περιμέναμε, το χρησμένο, το Μεσσία, δια του οποίου θα σωθούμε. Γιατί λέει, εργάζεστε, λέει, όχι για την τροφή η οποία φθήρεται, λέει εδώ η μετάφραση, χάνεται, λέει το αρχαίο κείμενο, απόλυτε, αλλά την τροφή που μένει σε ζωή αιώνια. Δηλαδή υπάρχει τροφή που χάνεται, γιατί και η τροφή χάνεται καθώς χωνεύει, και η ζωή μας που συντηρείται με αυτή την τροφή χάνεται, γιατί πεθαίνουμε στο τέλος. Υπάρχει λοιπόν τροφή που έχει σχέση με κάτι που χάνεται, που είναι η ζωή, η επίγεια, η συντήρηση της ζωής, η οποία χάνεται. Αλλά υπάρχει και τροφή που μένει σε ζωή αιώνια. Αυτή την τροφή είναι την οποία ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει, γιατί αυτόν σφράγισε ο Πατέρας ο Θεός. Αυτόν έχρισε, είναι ο Μεσσίας, αυτόν εσφράγισε ο Πατέρας ο Θεός. Και θα έπρεπε να καταλάβετε μέσα από αυτό, όχι ότι ίσως βρήκαμε έναν τρόπο να τρώμε πιο εύκολα το φαΐ μας, αλλά βρήκαμε σωτηρία. Αυτό σκόπευσα όταν σας τάισα χτες, ότι ο Θεός σας αγαπάει, εγώ σας αγαπάω και εγώ μπορώ να σας συντηρήσω και να κάνω οτιδήποτε χρειάζεται για να σωθείτε. Έτσι. Την τροφή, αν τη χρειαστείτε και αυτήν με τρόπο έτσι πνευματικό, θα σας τη δώσω ξανά, αλλά μη στρέφετε την προσοχή σας σε αυτή την τροφή. Και είναι αλήθεια, αδερφοί, ότι πολλοί άνθρωποι στους οποίους μιλάμε το λόγο του Κυρίου, αλλά και εμείς οι ίδιοι, εγώ βλέπω τον εαυτό μου σε πολλές περιόδους στη ζωή μου, έχω μια πολύ ισχυρή συνέστηση των αναγκών μου των βιωτικών. Αυτή η ισχυρή συνέστηση, να βρω δουλειά, να βρω χρήματα, να παντρευτώ, τέτοια πράγματα, είναι καλό και υπάρχει στον άνθρωπο, αλλά όταν είναι πολύ πολύ δεμένος ο άνθρωπος με αυτές τις ανάγκες μόνο, γενικά δεν ενδιαφέρεται για τον Κύριο. Όταν του μιλείς για τον Κύριο, τα πιο σημαντικά, τα πιο μεγάλα πράγματα να γίνουν στη ζωή του από τον Κύριο ή να ακούσει για τον Κύριο, δεν ενδιαφέρεται, γιατί στρέφεται με πολύ μεγάλη προσήλωση στα πράγματα που συντηρούν αυτή τη ζωή. Είναι ένα πολύ κακό προηγούμενο να ξεκινάει ο άνθρωπος την εξήτησή του είναι έρχεται σε αυτόν ο Θεός, γιατί συνήθως ο Θεός έρχεται σε εμάς, εμείς δεν ψάχνουμε, ο Θεός έρχεται, και να είναι πολύ δεμένη η καρδιά του ανθρώπου με το πώς θα συντηρηθώ εδώ. Είναι πολύ δύσκολη η συντήρησή μου στον κόσμο αυτόν, να καλύψω τα αγαθά τα οποία χρειάζομαι. Γι' αυτό και μας ελευθερώνει, και να ζητάμε να μας ελευθερώνει ο Κύριος, γιατί είναι ψέμα αυτό το πράγμα. Ο Θεός φροντίζει αυτές τις ανάγκες και είναι αδυναμία μας, και είναι αλήθεια ότι όσο καιρό σκεφτόμαστε με πολύ μεγάλη προσήλωση αυτές μας τις ανάγκες, δεν μπορούμε να λάβουμε από το Θεό πραγματικά κάτι σημαντικό. Και πραγματικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δούλοι του Κυρίου που ανέφερα και προχτές, που αναφέρονται στις πρώτες σελίδες του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, είναι άνθρωποι που τα ξεχάσαν όλα, ξεχάσαν και τη γνώση που είχαν για το Θεό από την Παλαιά Διαθήκη, και ξαφνικά πιστέψαν στον Χριστό. Βέβαια αργότερα χρειάστηκε να διαμορφωθεί μέσα τους τι ακριβώς πιστεύαν για τον Κύριο, αλλά στην πρώτη τους επαφή με τον Χριστό ξεχαστήκαν. Ξεχάσαν και τις ανάγκες τους και τον εαυτό τους και οτιδήποτε είχαν από την Παλαιά Διαθήκη που ήταν του νόμου μέσα τους, και βρήκαν τα λόγια του Κυρίου και τα θάματα και τα λόγια και την όλη παράσταση του Κυρίου στον κόσμο το πιο ενδιαφέρον πράγμα που συναντήσαν. Και μακάριος είναι αυτός που το βλέπει έτσι το πράγμα. Και μακάρι είμαστε να στεκόμαστε εκστατικοί μπροστά στον Κύριο. Δηλαδή να διαβάζουμε το λόγο του Κυρίου και να αισθανόμαστε ότι είναι μεγαλειώδης ο λόγος του Κυρίου. Είναι μεγαλειώδης ο Χριστός, είναι μεγαλειώδης το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί τότε γίνονται πράγματα θαυμάσια στη ζωή μας. Είναι σίγουρο ότι θα γίνουν τότε. Και αν δεν γίνονται, ας δούμε με ποιο τρόπο, πόσο έτσι εκστατικοί στεκόμαστε μπροστά στο λόγο του Κυρίου, μπροστά στον Ιησού Χριστό, μπροστά στο Πνεύμα το Άγιο. Μήπως μας παίρνει η μέρημνα της ζωής, εντάξει, και ανάγκες που και αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν, σίγουρα πρέπει, μας παίρνει όμως αυτό το Άγιο ενδιαφέρον που βάζει ο Θεός. Γιατί κάνει ο Θεός ανθρώπους να τα παρατάν όλα και να σκέφτονται τον Χριστό. Και το θέμα είναι ότι ο Κύριος έχει εξηγήσεις να δώσει για όλους τους τομείς. Έτσι, βλέπουμε στην προς Εβραίους επιστολή πώς συνδυάζει ο Παύλος, δια του Λόγου του Κυρίου, δια Πνεύματος Αγίου, την Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη και με την Ιερατεία, έτσι, την Αρχιερέας ο Χριστός. Το λέει στους Εβραίους που ξέραν για το ναό και το ναό του ουρανού και για τους αρχιερείς, το λέει και σε εμάς όμως που δεν ξέραμε τόσο πολλά, αλλά μαθαίνουμε. Έχει εξηγήσεις για όλα τα πράγματα ο Λόγος του Κυρίου και συνδέει την Καινή Διαθήκη με την Παλαιά Διαθήκη, αλλά θα πρέπει να μείνουμε εκστατικοί μπροστά στο Χριστό. Τότε θα μας δοθούν εξηγήσεις. Αν αναζητήσουμε τις εξηγήσεις πρώτα και θέλουμε να τα λύσουμε όλα τα προβλήματά μας, δεν προχωράμε τον Κύριο. Είναι αλήθεια ότι είναι πολύ σημαντικό πράγμα, και θυμάμαι και εγώ στη ζωή μου όταν ξεκίνησα με τον Κύριο και όταν γινόταν πράγματα θαυμαστά στη ζωή μου τους πρώτους 2-3 μήνες που έμεινα Θεσσαλονίκη εκείνο το καλοκαίρι μαζί με την αδερφή μου, που έγινε αιτία η αδερφή μου, από μένα άκουσε βέβαια το λόγο του Κυρίου, αλλά αυτή πήγε και αναγεννήθηκε πρώτα στην εκκλησία, είδα την αλλαγή στη ζωή της. Και όλοι οι φόβοι που είχα μέσα μου, που με κάναν έτσι να είμαι καχεκτικός στο πώς θα προχωρούσα με τον Κύριο, φοβόμουν σαν άνθρωπος, από χαρακτήρα έτσι φοβισμένο, λιώσαν τη στιγμή που προσιλώθηκα στον Κύριο. Στο έργο που είχε κάνει ο Κύριος μες στην αδερφή μου, που είχα δει που ήταν διαφορετική. Μετά από 2-3 μέρες, 5 μέρες, βαφτίστηκε με Πνεύμα Άγιο και άρχισε να μιλάει ο Κύριος σε μένα μέσα από την αδερφή μου και μέσα από άλλους αδερφούς, όπως και σε μένα μίλησε μετά από άλλες 10 μέρες που έλαβα και εγώ το Πνεύμα το Άγιο. Και ήταν προσιλωμένη η καρδιά μου στα πράγματα τα Άγια αυτά. Υπήρχαν οι ανάγκες, υπήρχαν η ανάγκη να τελειώσω και να πάρω το πτυχίο μου τότε και μετά να πάω φαντάρος και μετά να βρω δουλειά και όλα αυτά τα οποία με απασχολήσαν, αλλά εκείνη την περίοδο ήμουν προσιλωμένος σε αυτό. Και όσο ήμουν απελευθερωμένος από άλλες βιωτικές ανάγκες, τόσο ο λόγος του Κυρίου προχωρούσε μέσα στη ζωή μου και έβλεπα θαυμάσια πράγματα. Και εγώ και η αδερφή μου και όποιος άλλος κάναμε παρέα τότε, βλέπαμε ανθρώπους που γινόταν θαυμαστά πράγματα μέσα στη ζωή τους. Και λέει να εργάζεστε για την τροφή που μένει σε ζωή αιώνια. Έτσι. Και ξέρουμε όλοι μας ότι Αυτός είναι και ο λόγος που ψάξαμε τον Χριστό όταν εγώ πρωτοξεκίνησα και ο καθένας από όλους εμάς που ξεκινήσαμε, ξέρουμε ότι τελειώνει η ζωή μας, όσο και νέοι να είμαστε τότε που αρχίζουμε να ψάχνουμε τον Χριστό, και υπάρχει κάποια τροφή που αναζητούμε στο Θεό για να μείνουμε σε ζωή αιώνια μαζί με τον Θεό. Και σφραγισμένος για τη ζωή αυτή είναι ο Κύριος Ιησούς. Βλέπουμε τώρα εδώ οι ερωτήσεις που γίνονται στη συνέχεια δεν είναι όπως οι ερωτήσεις που έκανε ο Νικόδημος. Είναι στο ίδιο μοτίβο, σε αυτό που ήταν μέσα στην καρδιά τους. Τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού? Ονομαστικά φαίνεται αυτή η ερώτηση να έχει ενδιαφέρον για τα έργα του Θεού. Στην πραγματικότητα όμως βγάζει την πρόθεση της καρδιάς ο Χριστός μέσα από την κουβέντα που γίνεται παρακάτω. Γιατί ο Κύριος ενδιαφέρεται και μπορεί να εργαστεί σε ανθρώπους που η καρδιά τους είναι προσκολλημένη στον Κύριο. Δεν μπορεί, μπορεί εγώ να μιλάω πνευματικά γιατί ξέρω πολλά εδάφια. Ό,τι ώρα θέλω μπορώ να μιλήσω. Αλλά ο Κύριος ξέρει τι σκέφτομαι μέσα μου. Μπορεί να τα λέω με πολύ χαριτωμένο τρόπο αυτά που λέω και να μην έχω καθόλου μέσα μου διάθεση, εκείνη την ώρα τουλάχιστον, να συναντήσω τον Κύριο. Να σκέφτομαι ολόθερμα κάτι άλλο. Ο Κύριος λοιπόν βγάζει αυτό το οποίο έχει η καρδιά του ανθρώπου και λέει: τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε, καταρχήν λέει, σε αυτόν τον οποίον εκείνος απέστειλε. Το πρώτο λοιπόν έργο είναι να πιστέψετε τώρα σε αυτόν τον οποίον εκείνος απέστειλε. Και τώρα πάλι αρχίζουν να κάνουν ερωτήσεις. Τι σημείο κάνεις εσύ για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα? Και έρχονται λοιπόν στο μάνα, στην έρημο, που είναι γραμμένο αυτό που είπαν, βρήκαν και εδάφιο. Βλέπουμε, ξέρουν το λόγο του Κυρίου, παραθέτουν εδάφιο που είναι σχετικό με άρτο και εννοεί άρτο το μάνα. Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσι. Βλέπουμε πόσο περίτεχνα μέσα σε μια καρδιά ανθρώπου που ξέρει βέβαια το λόγο του Κυρίου, γιατί ξέραν το λόγο του Κυρίου, του βγάζει ένα εδάφιο μόνο όμως γιατί, όχι γιατί σκέφτεται το λόγο του Κυρίου, αλλά γιατί θέλει να φάει. Και όλα πηγαίνουν στο ότι θέλει να φάει. Είπε λοιπόν σε αυτούς ο Ιησούς, αλήθεια, αλήθεια σας λέω, δεν τον έδωσε και εκείνον τον άρτο για τον οποίο, στον οποίο αναφέρεστε ο Μωυσής, αλλά ο πατέρας μου σας δίνει τον άρτον από τον ουρανό τον αληθινό, γιατί ο άρτος του Θεού είναι αυτός που καταβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο. Έτσι. Όταν ο Θεός δίνει άρτο, δεν δίνει απλώς. Έδωσε βέβαια τότε το μάνα, όχι από τον ουρανό κατευθείαν, έδωσε με κάποιο τρόπο πάνω στη γη αυτό που έμεινε με κορίανδρο, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, με το οποίο συντηρηθήκαν 40 χρόνια οι Εβραίοι, αλλά δεν ήταν ο πραγματικός πνευματικός άρτος του Θεού που κατεβαίνει από τον ουρανό, γιατί αυτός ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό είναι για να δώσει ζωή στον κόσμο. Δεν είναι για να συντηρήσει ανθρώπους προσωρινά, είναι για να δώσει ζωή στον κόσμο. Όταν λοιπόν ήρθαν τα λόγια τους εκεί που θέλαν, είπαν λοιπόν πάντοτε δώσε σε εμάς τον άρτο αυτόν. Εννοώντας ότι να αυτό και εμείς εννοούμε όπως το λες και εσύ. Και είπε σε αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Αν θέλετε να θυμηθούμε το μάνα, αυτό το μάνα θύμιζε ότι κάποια στιγμή θα δώσει από τον ουρανό πραγματικά έναν άρτο δια του οποίου θα συντηρηθούν οι άνθρωποι. Στον οποίο όποιος πιστεύει και όποιος στραφεί και τον καταναλώσει τον άρτον αυτόν, είναι πνευματικός άρτος, αλλά όποιος τον καταναλώνει πνευματικά, ακόμα και με φυσικό τρόπο, που λέει παρακάτω ο λόγος του Κυρίου, θα σωθεί. Δεν σκοπεύει ο Θεός μόνο να συντηρήσει τη ζωή μας για λίγα χρόνια. Ο Θεός θέλει να συντηρήσει τον άνθρωπο αιώνια. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Και βλέπουμε, αδερφοί, πως άνθρωποι που ξέραν το λόγο του Κυρίου ήταν τόσο κολλημένοι στη βιωτική τους συντήρηση. Είναι φυσικό και εμείς να θέλουμε, για αυτούς ήταν πιο φυσικό γιατί ήταν πιο δύσκολη η συντήρησή τους, όμως το θέμα είναι ότι ο Θεός θεωρεί ότι ο άνθρωπος πρέπει να στοχεύει στην αιώνια σωτηρία του. Όποιος δεν στοχεύει στην αιώνια σωτηρία, όποιος δεν θεωρεί μέσα από το, και μάλιστα άμα ξέρει το λόγο του Κυρίου, δεν θεωρεί ότι αυτό είναι το πολυτιμότατο αγαθό το οποίο έχει ανάγκη από τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος δεν στέκεται καλά, είναι σε κακό δρόμο, έχει πρόβλημα. Και λέει, όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Και βλέπουμε για το νερό το ζωντανό που δίνει, μίλησε και στη Σαμαρίτισσα. Δηλαδή παίρνει εικόνα από τη συντήρηση του ανθρώπου την επίγεια για να μιλήσει για την συντήρηση την αληθινή που είναι αυτή που θα σώσει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό. Αλλά σας είπα, λέει, ότι και με είδατε και δεν πιστεύετε. Είδατε εμένα και πώς πνευματικά λειτουργώ μπροστά σας με αυτά τα έργα τα οποία ετοίμασε ο Πατέρας, αλλά δεν πιστεύετε. Και πόσο σημαντικό, αδερφοί, είναι αυτό το οποίο λέει στο τέλος αυτό του έκτου κεφαλαίου, αυτό που λέει ο Σίμων Πέτρος. Γίναν τόσα πράγματα. Μάλιστα εδώ μιλάμε για μια σειραφή δύο κηρυγμάτων. Έκανε στην Καπερναούμ μέσα στους δρόμους, μιλώντας σε κάποια πλατεία προφανώς, και τα τελευταία εδάφια είναι από κάποιο μήνυμα το οποίο έδωσε σε μια συναγωγή και τα ενώνει ο Ιωάννης τα δύο μηνύματα αυτά. Και βλέπουμε ότι γίναν πολλά πράγματα, κάποιοι σκανδαλιστήκαν και βλέπουμε πώς ο δούλος του Κυρίου, ο απλός που θέλει να λάβει από το Θεό, ο οποίος έχει μέσα του προσκληθεί από τον Κύριο, να ευλογηθεί από τον Κύριο, λέει ο Πέτρος, Κύριε, σε ποιον θα πάμε? Παραλείπει η πίστη, παραλείπει, αδερφοί, όλα τις λεπτομέρειες. Σημαντικά πράγματα λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, αλλά προσκολάται κατευθείαν στο Χριστό. Η πίστη προσκολάται στο Χριστό. Αν η πίστη δεν με προσκολάει στον Κύριο και δεν κάνει ώστε να αναπαύομαι στον Κύριο και να εξητώ το λόγο του Κυρίου για σωτηρία, τότε αυτή η πίστη δεν είναι η πίστη που στόχευσε ο Θεός να μου δώσει για να σωθώ. Είναι μια μερική πίστη που μπορεί κάπου να με βοηθήσει, αλλά η πίστη παραλείπει όλα τα πράγματα τα οποία είναι ίσονος σημασίας, πνευματικά πράγματα ακόμα, και στρέφεται προσδοκώντας από τον Κύριο σωτηρία. Κύριε, σε ποιον θα πάμε? Είχαν φύγει μαθητές λίγο πριν, είχα γίνει πράγματα. Λόγου ζωής αιωνίου έχεις. Αυτό του μείνει του Πέτρου. Και μήπως ο Πέτρος κατάλαβε για τη σάρκα του που θα έδινε και για το αίμα του? Ούτε και εκείνος κατάλαβε. Αλλά σου λέει, τα λόγια αυτά είναι χρησμένα. Και τον βεβαίωνε μέσα του το πνεύμα του ότι ήταν από το Θεό τα λόγια αυτά. Ας μην καταλάβαινε τι ακριβώς εννοούσε ο Κύριος. Έτσι, γιατί αυτά τα λόγια τα ερευνούν όλες οι γενιές των πιστών όλα τα χρόνια μέχρι σήμερα, αδερφοί. Τι ακριβώς εννοεί ο Κύριος και με τη σάρκα του και το αίμα του. Όμως, ξέρουμε, αδερφοί, όλοι μας, μαζί με τον Πέτρο, ότι είναι λόγια Θεού. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα. Και ξέρουμε ότι είναι λόγια με τα οποία τρεφόμαστε και μέσα από την κλάση του άρτου που κάνουμε, αλλά και μέσα από τα λόγια αυτά που έχουν ένα πνευματικό αντίκτυπο. Λέει, νοήσας ο Ιησούς, λέει παραπάνω στο 61 εδάφιο, μέσα του ότι γογγίζουν γι' αυτό οι μαθητές. Εδώ δεν γογγίζαν πια το πλήθος των ανθρώπων που φάγαν. Μέσα από το μήνυμά του στη συναγωγή γογγίζαν και οι μαθητές. Αρχίζαν όταν τους είπε για τη σάρκα του και το αίμα του, επηρεαστήκαν αρνητικά πολλοί μαθητές. Όχι όλοι αρνητικά, αλλά ένα μεγάλο μέρος από το πλήθος των μαθητών επηρεαστήκαν αρνητικά. Και αρχίζαν να γογγίζουν οι μαθητές του τώρα, όχι αυτοί που φάγαν, οι οποίοι σίγουρα είχαν κολλήσει στο φαγητό, αλλά και οι μαθητές του, αυτοί που τον πιστεύαν, όταν τους είπε για σάρκα και για αίμα, λέει, τι είναι αυτά που λέει τώρα εδώ? Δεν μπορέσαν να κάνουν αυτό που έκανε, την υπέρβαση που έκανε ο Πέτρος, που το δέχτηκε μέσα στην καρδιά του, δεν μπορέσαν να την κάνουν. Να πούν, θα μας δείξει ο Κύριος. Ξέρει ο Κύριος. Αυτά είναι λόγια Θεού τώρα που μας λέγονται. Αυτός εδώ είναι ο χρησμένος του Θεού. Θα μας δείξει τι είναι αυτό που λέει. Αυτό δεν το κάναν και αρχίσαν να γογγίζουν. Και λέει, αυτό σας σκανδαλίζει. Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πριν, τι θα πείτε αν με δείτε να αναλαμβάνομαι προς τον Θεό? Νομίζετε ότι τα είδατε όλα? Νομίζετε ότι τα καταλαβαίνετε όλα? Βάζετε το μυαλό σας να σκεφτεί και να καταλάβει όλα τα λόγια τα οποία σας λέω? Εγώ ανοίγω δρόμους πνευματικούς μέσα σας που θα πρέπει να έχετε υπομονή για να τους περπατήσετε. Και θα πρέπει να με εμπιστευτείτε εμένα και το λόγο μου. Έτσι, να εμπιστευτείτε. Και το Πνεύμα το Άγιο που θα έρθει αργότερα να σας εξηγήσει αυτά τα λόγια και να σας τα διατηρήσει μέσα στην καρδιά σας. Έτσι. Λέει, εάν λοιπόν το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί, η σάρξη δεν ωφελεί ουδέν. Δεν μιλάμε, η αρχή των πραγμάτων αυτών είναι πνευματική αρχή. Δεν κοιτάμε στη σάρκα, αλλά το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωοποιεί, η σάρξη δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς είναι πνεύμα και ζωή. Όποιος μπορεί να δεχτεί αυτό το πράγμα, Είναι μακάριος, αδελφοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μπορούμε να δεχτούμε και αυτούς τους λόγους και κάθε άλλο λόγο που είναι γραμμένο μέσα, όχι γιατί το καταλαβαίνουμε κι εμείς. Εμείς έχουμε διαβάσει πολλές φορές, έχουμε ακούσει πολλές φορές, μελετάμε το λόγο του Κυρίου που είναι γραμμένος και τον έχουμε σαν Αγία Γραφή, αλλά πάντοτε τα λόγια του Κυρίου είναι προς διερεύνηση, προς εξέταση, προς φανέρωση και μας καταρτίζουν μέσα μας, καθώς μένουμε σε αυτά, αλλά ξέρουμε ότι είναι Λόγος Θεού. Μπορεί να μην μπορούμε να τα αναλύσουμε πλήρως. Αναλύουμε ένα μέρος το δεχόμαστε, όμως τα αποδεχόμαστε. Ξέρουμε ότι είναι λόγια τα οποία έχουν σχέση με την τροφή που μένει σε ζωή αιώνια. Αυτά τα λόγια είναι τροφή που μένει σε ζωή αιώνια. Αυτά τα λόγια. Τώρα, πώς το καταλαβαίνουμε εμείς? Το δεχόμαστε δια της πίστεως. Εμείς έχουμε περπατήσει και πιστεύσαμε και πιστεύουμε. Έτσι, πιστεύουμε, όπως λέει σε πολλά σημεία. Παρακάτω. Λέει ο Κύριος ότι αυτός που πιστεύει αρχικά στο Χριστό και εξακολουθεί να πιστεύει, δέχεται τους λόγους του Κυρίου. Παραδέχεται μέσα του ότι ό,τι λέει ο Χριστός είναι αλήθεια. Και με αυτά που λέει ο Χριστός μπορεί να σωθεί. Μπορεί να μην τα καταλαβαίνει και μάλιστα δεν κάναμε και προσπάθεια να τα καταλάβουμε, αδερφοί. Λέμε τα δεχόμαστε, τα πιστεύουμε. Θεωρούμε πιο σημαντικό πράγμα ότι τα πιστεύουμε παρά ότι τα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, πολλές φορές κολλάμε σε συζητήσεις με ανθρώπους που λένε αυτό, εκείνο, το άλλο. Και ο πατέρας μου πολλές φορές μου λέει πώς το εννοεί αυτό και πώς το εννοεί το άλλο. Λέω, παπά, μην νομίζεις ότι κι εγώ το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Μα και δεν κάνω προσπάθεια να το καταλάβω. Μην νομίζεις ότι κάνω προσπάθεια. Ξέρω ότι είναι αξιόπιστος λόγος του Θεού. Αυτή τη βεβαίωση μου τη δίνει μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο. Μου αρκεί αυτό το πράγμα. Τώρα, και ό,τι καταλαβαίνω βέβαια δεν το ρίχνω κάτω, το θεωρώ σημαντικό ό,τι μου εξηγήσει ο Θεός. Αλλά οπωσδήποτε έχοντας να κάνουμε, αδερφοί, με το λόγο του Κυρίου, δεν περιμένουμε δάκια να καταλάβουμε τα πάντα. Γι' αυτό είναι λόγος Κυρίου, του Κυρίου και εμείς είμαστε άνθρωποι. Είναι δυνατόν η προσέγγιση που έχουμε στο λόγο του Κυρίου να είναι ότι θα τα καταλάβουμε όλα? Όχι. Αλλά ξέρουμε ότι είμαστε μέτοχοι των ευλογιών που κρύβονται μέσα στα λόγια αυτά όλοι μας. Όσοι έχουμε δεχτεί το λόγο του Κυρίου, είμαστε μέτοχοι των ευλογιών που κρύβονται μέσα. Όχι, δεν καταλάβαμε. Σαν πως θα πιάρουμε την άσκηση και να τη λύσουμε? Όχι. Θα δεχτούμε το λόγο του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, κανένας από τους λόγους του Κυρίου δεν πέφτει κάτω. Τον κρατάμε και πρέπει να έχουμε αυτή τη διάθεση να κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου. Και ο Σαμουήλ, ο οποίος δεν άφηνε το λόγο του Κυρίου να πέσει κάτω, μήπως τον καταλάβαινε, ήξερε ότι θα βγει πρώτα ο Σαούλ και μετά θα βγει ο Δαβίδ και ο Δαβίδ θα είναι ένας έξοχος άνθρωπος του Θεού από τον οποίο θα προέρχεται ο Χριστός? Όχι, δεν το ξέρε. Ήξερε όμως ότι ο λόγος του Κυρίου ήταν απάνω του και όλοι οι υπόλοιποι ξέραν ότι σε αυτόν τον άνθρωπο είναι αποκαλυμμένος ο λόγος του Κυρίου. Όχι τι σημαίνει ο λόγος του Κυρίου, είναι αποκαλυμμένος ο λόγος του Κυρίου. Και όποιος προσκολάται σε αυτόν τον άνθρωπο, ο ίδιος βέβαια ο Σαμουήλ, και όποιος άλλος προσκολάται, θα σωθεί. Με τη σωτηρία που ο Θεός έδινε τότε. Έτσι. Όλων των ανθρώπων οι καρδιές τους στρεφόταν όπως τούτοι εδώ οι άνθρωποι που αρχίζαν και παίρναν το φαγητό, βλέπαν πράγματα με στραβό τρόπο, πήραν την κυβωτό της Διαθήκης όταν νικηθήκαν από τους Φιλιστέους και βγήκαν έξω με την κυβωτό της Διαθήκης, σου λέει, που τι θα κάνει ο Θεός, μέσα δεν είναι ο Θεός, θα νικήσει ο Θεός. Ο Θεός δεν ήταν εκεί όμως, ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, δεν έπαψε να είναι η κυβωτός της Διαθήκης, γι' αυτό και όποιος την είδε, όποιος την πήρε και την έβαλε στο ναό του όπως οι Φιλιστέοι που την πήραν, πάθαν άσχημα πράγματα και ο Θεός τους και οι ίδιοι οι Φιλιστέοι, γιατί ήταν κυβωτός της Διαθήκης. Ο Θεός όμως δεν σέρνεται από εμάς, αδερφοί, εκεί που θέλουμε εμείς. Ο Θεός κάνει αυτό που θέλει εκείνος ως Κύριος. Παραμένει Κύριος και θα είναι Κύριος πάντοτε. Αυτό που κάνει έρχεται και το δίνει με το δικό του θεϊκό τρόπο μέσα στις καρδιές μας. Όμως ο λόγος του Κυρίου που ήρθε μέσα μας είναι για ευλογία. Και όταν στράφηκε ο λαός Ισραήλ και ήρθαν στα συγκαλά τους, αφού περάσαν χρόνια και αφού οι Φιλιστέοι διώξαν την κυβωτό της Διαθήκης πίσω και είπαν «κάνε προσευχή για μας», τότε άρχισε να απαντάει ο Θεός. Τότε ο Θεός ήρθε σε συνάντηση με το λαό Ισραήλ. Αφού οι καρδιές τους ταπεινωθήκαν μπροστά στον Κύριο, λέει, τώρα λέει «σας βρήκα έτοιμος να σας ευλογήσω». Ο Σαμουήλ ήταν εκεί. Ο λόγος του Κυρίου ήταν αποκαλυμμένος στον Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ εξητούσε τον Κύριο όλη εκείνη την περίοδο. Τα 20 χρόνια που αυτοί κάναν του κεφαλιού τους πράγματα, ο Σαμουήλ και ο λόγος του Κυρίου ήταν εκεί που ήθελε ο Θεός. Έτσι. Όμως Οι καρδιές του λαού Ισραήλ δεν ήταν εκεί που ήθελε ο Κύριος. Και αν οι καρδιές μας δεν έρθουν εκεί που θέλει ο Θεός, αδερφοί, δεν ενεργεί ο λόγος του Κυρίου. Και ο λόγος του Κυρίου, όταν ενεργήσει, δεν ενεργεί όπως εμείς θέλουμε, αλλά όπως θέλει εκείνος. Μας φέρνει εκεί που θέλει εκείνος, ερχόμαστε και τον εξητούμε μπροστά του και κάνει αυτό το έργο που σχεδίασε να κάνει εκείνος ως Θεός. Και αδερφοί, αυτό γίνεται στις καρδιές των ανθρώπων οι οποίοι ταπεινώνονται. Έτσι. Έχει μια άγια ταπείνωση ο άνθρωπος, μια ταπείνωση που δεν χάνεται ο άνθρωπος, αλλά μπροστά στην παρουσία του Κυρίου αφήνει τον εαυτό του στην άκρη. Ο άνθρωπος είναι άνθρωπος, έχει απόψεις για διάφορα θέματα της ζωής, αλλά παίρνει το λόγο του Κυρίου και λέει: Κύριε, δίδαξέ με τώρα. Και δεν το λέει όταν ξεκινάει. Ο Σαμουήλ αυτό το πράγμα δεν το είπε όταν ήταν παιδάκι, που δεν ήξερε, που τον είπε ο Κύριος Σαμουήλ, Σαμουήλ, και τρεις φορές χρειάστηκε να πάει στον Ηλί για να του πει: Μίλα, Κύριε, σε ακούει ο δούλος σου. Ο Σαμουήλ εξακολουθούσε να είναι ένας ταπεινός άνθρωπος που ήταν έτοιμος να υποδεχτεί το λόγο του Κυρίου και στη συνέχεια, μέχρι τα γερατιά του. Γι' αυτό και του μιλούσε ο Θεός, γι' αυτό παρέμενε ο λόγος του Κυρίου πάνω στο Σαμουήλ και γι' αυτό έστρεψε τα βλέμματα και την προσοχή του λαού Ισραήλ στο Σαμουήλ, το δούλο του ο Κύριος, για να βρουν το λόγο του Κυρίου και αυτοί, όταν ήρθε ο καιρός. Και τότε που ήρθε η καρδιά του λαού του Κυρίου στο λόγο του Θεού, στο Σαμουήλ. Ο Σαμουήλ ήταν ένα όργανο του Κυρίου για να μπορέσει να έρθει ο λόγος του Κυρίου σε επικοινωνία μαζί τους. Αλλά όταν λοιπόν οι καρδιές στραφήκαν με προσοχή στον Κύριο, τότε ευλογηθήκαν. Και όσων Εβραίων οι καρδιές στραφήκαν στο λόγο του Κυρίου, είπαν: Τι λέει άραγε ο Θεός πραγματικά, όχι τι λέμε εμείς, πώς εμείς νομίζουμε ότι θα λύσουμε τα προβλήματά μας. Ακόμα και χρησιμοποιώντας το Θεό, αλλά εμείς χρησιμοποιώντας το Θεό. Ο Θεός δεν χρησιμοποιείται από εμάς και ούτε είναι ο τρόπος ο δικός μας, αδελφοί, αλλά είναι ο τρόπος που μας εξηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Είναι Κύριος και στη συνάντηση του Θεού με το λαό του παραμένει πάντοτε Κύριος ο Θεός. Έτσι και έρχεται ο λόγος του Κυρίου, ετοιμάζει τις καρδιές μας ώστε να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε το λόγο του Κυρίου και να τον υπακούσουμε. Και τότε. Και σε όσους βέβαια συμβεί αυτό το πράγμα, θα έρθει αποκάλυψη, φανέρωση και θα έρθει αυτό το οποίο το έργο θέλει να κάνει ο Κύριος. Και ξέρουμε ότι οι άνθρωποι, οι δούλοι του Κυρίου, όπως εδώ ο Πέτρος, έτσι, είναι άνθρωποι που απολαμβάνουν τον Κύριο, ψάχνουν τον Κύριο, εμπιστεύονται τον Κύριο, ακόμα και αν λένε μερικές φορές λόγια, όπως εδώ ο Πέτρος έλεγε μεγάλα λόγια, τα οποία πάντοτε ανακαλούσε όμως ο ίδιος, καταλάβαινε ότι είναι λάθος. Τα αντέκρουε ο ίδιος, έβλεπε το αδιέξοδο αυτών των λόγων. Γιατί την ίδια μέρα σου λέει ο Κύριος, έτσι λες. Να, μετά από δύο φορές ο Πετεινός, τρεις φορές θα με αρνηθείς. Τι να πει μετά ο Πέτρος, μπορούσε να εξακολουθείς το ψέμα. Σου λέει, δεν εξαρτάται από τη δική μου δύναμη. Και αδερφοί, ο Πέτρος και κάθε δούλος του Κυρίου έμαθε ότι η δύναμή του είναι ο Κύριος. Δεν χρειαζόταν να δείξει ζήλο στο Θεό, τον είχε διαλέξει ο Κύριος για σωτηρία. Δεν χρειαζόταν να δείξει εκείνος ότι είναι πιο ζηλωτής από τους άλλους για να παραμείνει το ενδιαφέρον του Κυρίου απάνω του. Ο ίδιος ο Κύριος τον είχε διαλέξει για σωτηρία και τον κρατούσε κοντά του από τη χάρη και το έλεος του. Έτσι, ίσως ο Πέτρος τα έκανε όλα αυτά όχι γιατί από κακή πρόθεση, αλλά γιατί ο χαρακτήρας του ήταν αυτός και εν πάση περιπτώσει προσπαθούσε ίσως να δείξει ένα ζήλο υπερβάλλοντο μπροστά στον Θεό. Δεν χρειάζεται να δείξουμε ζήλο, αδερφοί. Χρειάζεται να ταπεινωθούμε μπροστά στον Κύριο και να αποδεχτούμε το λόγο του Κυρίου σαν λόγο Θεού. Ούτε να τον καταλάβουμε τίποτα. Τον πιστεύουμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί αυτοί που τον πιστεύουν είναι λίγοι στον κόσμο. Αλλά είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτούς και μακάρι είμαστε αδερφοί και όσο πιστεύουμε το λόγο του Κυρίου και καθαρίζουμε τον εαυτό μας για να τον πιστέψουμε πληρέστερα. Όχι να τον καταλάβουμε. Αν τον καταλάβουμε σε κάποια σημεία, ας τον καταλάβουμε. Ας μας το χαρίσει ο Κύριος. Αλλά άμα το δεχόμαστε δια της πίστεως, θαυμάσια πράγματα θα γίνονται στη ζωή μας. Έτσι. Εδώ οι μαθητές είδαν τους άρτους να πολλαπλασιάζονται, τον εαυτό τους να κοπηλατεί και να έρχεται στη θάλασσα ο Κύριος. Τον Πέτρο να βγαίνει από το πλοίο και να περπατά και αυτό στη θάλασσα. Το πλοίο να φτάνει στη στεριά. Ενώ ήταν μακριά από τη στεριά ακόμα, ήταν κάπως μακριά, δεν ξέρω πόσο, αλλά πάντως όσο και να ήταν, βρέθηκε ξαφνικά και ρίξαν τα σκηνιά και δέσαν. Μέσα στη ζωή τους είδαν σε λίγη ώρα πολλά θαύματα. Αλλά μείναν πιστοί στον Κύριο και αυτό ακριβώς είναι που θα κάνουμε κι εμείς αδερφοί για να βλέπουμε τα θαυμάσια του Κυρίου στη ζωή μας. Και το τέλος, σωτηρία, έτσι. Στην έσχατη μέρα, το λέει 3-4 φορές το λέει αυτό εδώ. Όταν τελειώσει το έργο του δηλαδή πάνω στη γη, τότε θα μας προσλάβει ο Κύριος. Έτσι, το πιο θαυμάσιο είναι αυτό. Έτσι, που τους λέει ο Κύριος, την έσχατη μέρα θα βρεθούμε όλοι στην παρουσία του Κυρίου. Αμήν.